Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir. Útvarpssaga í Rússlandi, útvarpssaga.is.
Já, komið í sæl, ljúir rússneski tónar hér sem við heyrðum hér í upphafi síðdegis útvarps. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og Pétur Gunnlaugsson. Við erum búin að segja frá því að við ætlum að vera í sambandi við Hauk Hauksson okkar mann í Moskvu. Það er vona á miklum tíðindum eða hvað við allavega búum okkur undir það að heyra að menn séu svona í þann veginn að hefja eldflöga árás á Sýrland. Það miskusti búið að búa alla undir að svo gæti farið. En sjáum hvað Haukur segir og það líka fleira að frétta af skrýpalmálinu í Bretlandi.
Haukur, sæll.
Sæll og blessaður, Haukur.
Komið sæl bæði tvö. Sæll
og blessaður. Haukur, Trump hóta núna eldflauga árás.
Já, þetta eru Pétur mjög alvarlegar aðgerðir og ég verð nú að taka það fram að útvarpssaga spáðu þessu fyrir margt löngu, fyrst og eitt líklega íslenska fjölmiðla, þannig að við erum svona með púlsinn á hlutunum. En við spáðum því eins og í okkar samtali að það eru mjög drastískar og alvarlegar aðgerðir í framhaldi af skrýpalmálinu og þá tölum við ákveðna leikstýringu bak við tjöldin og þessu mjög alvarlega máli og Frá Washington strax í morgun þegar Trump vaknaði frá 7. tíma, það klukkan 12 á íslenskum eða UTC, að þá byrjar hann á að tvitta eins og heitir á ensku, með mjög svo alvarlega rásakanir til Rússa og Sýrlendinga og kallar Assad forseta Sýrlands skepnu sem að er að gasa sitt eigið fólk og drepa það og bætti því að Assad hefði ánægju af því að drepa sitt eigið fólk, hann kallaði sadisti. Mm. Nú í byrjun þessa tvitt sem að voru tvær málskreinar eitthvað svo lesa þá kemur mjög hörð bilda til Pútins, hann segir það að mínar flaugar munu fljótlega fljúa til ykkar og þetta eru smart eða vitrar flaugar þannig að þið rússaskattar getið ekki skotið það niður. Rússar, það er Pútin á milli línna, vertu viðbúin öllu illu. Þannig að þetta er mjög alvarleg yfirlýsing frá forsetabandaríkjana í Hvíta húsinu og rússar að sjálfsögðu í miklum viðbragðsstöðum en þeir eru með mjög mikið hermönnum og læknum og verkfræðingum og sérfræðingum á staðnum og eins og kom fram hjá sögu áður að það var rússar Gerasimov sem yfirmaður herrásins, fjögra stjórnu herfóringi þá sagði hann fyrir þremur vikum að rússar myndu ekki líða það að sírlendingar voru drepnir, þar segja sírlenski ríkisstarfsmenn og annað Og það að rússar væri eini herinn með löglegum hætt innan Sýrlands og ef að bandarækjamenn eða aðrir, væntanlega aftur við bandarækjamenn vegna þess að aðrir hafa, reyndar Ísraels að menn voru með einhverju aðgerðir, en svona án þess að þá mun rússneski herinn við, þar segir Gerasimov, það aftur við rússneska herinn, skjóta niður þá sem að bera þessa fluga, þar sé herfþotur bandarækjamanna og þá jafnvel herskip bandarækjamanna og nýjast í málunum er það að Það eru fimm stór og mikil herskip frá bandarækjumannum komin upp að Sýrlandsströndum, það er Donald Cook, það er Harry Truman, Porter og fleiri öflug, bæði freikátur og það stærsta er Harry Truman flugmóðuskip. Þannig að svo gæti farið að ef að skorið verður af Truman, Harry Truman, skeytum og þeir skjóta gríðum flugum og þeir eru með Tomahawk sem eru mjög færar og stýranlegar flugar og þeir bandarækjumann voru komnir eða Pentagon fóringjar með 22 skotmörk allt Sýrland. Og það sem kannski merkilegt líka að það skotmark í Tartus, þar sem að rússneski flotin hefur lengi verið. Mm. Þannig að það sem að gera sem hún segir að hann segir við munum þá skjóta niður ykkar flugvilar, ykkar skip, freikáttur og jafnvel flugmóðurskip. Sem er náttúrulega, og það að Trump byrjar á þessu ykkur hann sjöðast að þeim í Washington er mjög alvarlegt mál og Putin náttúrulega veit af þessu og það er bara rapportir hann beint til hans vegna þess að hans fólk og bæði fólkið í utanríkisráðuneytinu. Þau fylgjast með tvitti Trumps og rússar náttúrulega mjög setja sig í stættar en svara að það var ekki opinbæðlega að þessu er mjög svo hörðu stefnu Trumps en hann segir það sem að er kannski líkillinn í þessu máli að efna vopna árásir eru orðnar mjög geigvænlegar og hafa mikil sálfræði áhrif á þann sálfræði herna sem á sér stað skrýparmáli, við skulum kannski koma því síðar
Já.
Að þessi árás í Gúta í austur sem er Gúta reyndar, það er borið á arabísku geðir allt annað, Gúta er hún kallar, að hún er einungis í ríkisútvarpinu væntalega og öðrum og ég veit, en þetta er allavega, þetta er meint árás vegna þess að engin í Gúta og engin í Dúmu eða Dúma þekkir til nokkurar árásar sem á að hafa verið gerð en ég veit ekki hvernig hvað er meint árás í okkar vönduðustu miðlum hjá okkar vönduðustu fræðimönnum og fagmönnum en þetta er meint árás vegna þess að í Húta og í Dúma og í, þetta eru útborgir fyrir austan Damaskus þá kannast engin við þessar árásir í Dúmu og í Gútu og hérna makvíthjálmar og Reuters, CNN og aðrir vestrannir miðlar. En málið það að það kannast enginn af fólki, af rússneskum mönnum, herrlauruglunni, af sílenska stjórnarherrum og öðrum við þetta, en hvíthjálmar, svo kallu hjálpasamtök, sem að reyndar eru langt í frá, þeir dreifa myndum sem að síðan koma væntilega í sjónvarpiðin og annars, það þar sem að er sprautað vatni á þá sem að urði fyrir þessir árás. Ef þú sprautað vatni, Pétur og Artur, þið vitið það, kannski í löggunni ekki síst, að ef þú sprautar Artur vatni á bensíneld, þá eykst hann til muna. Þú sprautar ekki vatni á fólk sem að var fyrir hérna klóri, gasi, sarínu og öðru. Og þessi læknar svokvöldu, þeir eru með, ekki einu sinni með hérna hanska eða hlýðargrímur. Og það er ekki tekið á svona með vatni, þannig þetta er algjör bara sviðsetning og fálsfrétt sem að menn eru að starta þriðja heimstyrjöldinni út á.
Ef við förum út í sönnun í þessum ári.
Gríðarlega.
Ef við förum út í sönnun, hvaða sannanir liggja fyrir? Nú hefur Reuters ekki staðfest að þetta hafi átt sér staðið að hver beri ábyrð á því. Þannig að það er í fyrsta lagi það er óvissa, það er ekki bara sönnuna vandkvæði, það er ekki óviss þetta atriði, en það er eins og allir fjölmiðlar á Vesturlöndu þor ekki annað en að taka undir þetta og það liggi fyrir ljóst fyrir að þeir beri ábyrgð á þessu þannig að í öðru lagi sem er kannski að meta þetta út frá hagsmunamati nú var það þannig að fyrir nokkrum dögum áður en að þetta gerist að þá er positi bandaríkjana búin að lýsa því yfir að bandaríkjana menn alltaf hætta afskiptum þarna svæðinu þeir væru bara á förum smá saman síðan ef það væri þannig og þetta fylgist vant að fylgjast rússarnir og assat með því akkur ættu þeir að fara og drepa saklaust fólk og óbreytta borgara þá segir Trump út af skepnuskap það er bara ánægja því að drepa slíkt fólk vegna þess að slík árás hún auðvitað veldur því að bandaríkjamenn halda áfram að vera með vera á svæðinu og ekki nóg með það fara núna og hóta núna þessum eldflög árásum sem verða núna á næstu kannski klukkutímum og þar með að stór skaða flugherr Assads til dæmis og jafnvel sem gæti leitt til átaka við rússana sem er þið náttúrulega skelfilegt en þá er þessi spurning hvaða ávinningur fylgir þessari efnavopna árás Assads og í þá væntalega með stuðningi rússa er eitthvað hægt að benda á eitthvað jákvætt því hann í raun og verið færa allir upp á móti sér og ekki er hann að styrkja hernaðarstöðu sína með þessu
Nei, þetta er nefnilega svo, það er rétt Pétur og það er eins og segir Keep Ono vegna þess að hver hefur hag af þessu, málið er það að hérna Assad hefur núna tekist í Gúta og Dúma að þannig að sama gerist í Aleppo að skæruleiðar þeir fá að fara í burtu með vélbyssuna sína Kalashnikov aðalega oftast og fjölskylduna líka og þetta er menn sem eiga 7-9-12 börn og konur, kannski 2-3 konur og annað, þannig að þessi skæruleiðar sem eru oft bara málaleiðar og menn sem að berjast fyrir peninga og að drepa annað fólk og er í slíku starfi og telja það mórals rétt að þetta og peninga og dólara og dínara og annað fyrir þá vinnu sem er allt önnur saga, móralska öðlis þeir eru fluttir í rútum með loftkælingu frá þessum borgum, nákvæmlega eins og gerist í Aleppo þegar vestræna fjölmiðla fárið hófst í Aleppo fyrir jólin þar síðast og það sem er að gera það er rússarnir og Assad og þeir eru samvinnu við saminni þjóðunar og apparat innan saminni þjóðunar sem að stendur í því að þetta er á myndböndum í rússneskum bæði ráðunetum og hingað á þangað Þeir fá að flytja í burt og sumir fara til Jordaníu, sumir fara til Tyrklands en það er ekki það að það sé verið að slátra þessum eða drepa í mörgum, drepa þessa skæruleiða eða þessa öfga múslima. Þeir eru fluttir á burt í, ekki upphýttu umheldur í hérna loftkældum rútum og ég er ekki að tala með loftkælda líkflutninga og þeir fá að setja þarna inn og sílenskir stjórnarhermenn stjórna þessu og rúsneskan military police, MPS stendróðin og þeir sem að það steita nýjafan sílenskir stjórnarhermenn og sílenskur almenningur sem að þetta fólk er búið þeir hafa verið að drepa börn og konur þessa fólks og þetta er innflutt svo kallar vinnuafli gæsalöpum sem fá greitt fyrir að það hefur verið að vera að flytja þá frá Austurgúta og Dúma og það er náttúrulega að Assad hann er að vinna þetta stríð og síðasta víið Aleppo var hann fyrir einu hálf ári það núna þetta útkvörði Damaskus, það sem þessi menn því miður alltaf sterkir og þetta þessi ISIS óvara sem að ræða. En þetta okkur sem virðist trufla mjög marga hversu vil gengur og að þeir séu fluttir á brott með mannlegum hætti vegna þess að en svo náttúrulega falsfréttirnar í miðlum og öðrum miðlum að þær eru þvílíkar að þetta aldrei tekið með í reikningin þessir flutningar, þetta evacuation þetta kallað, mannflutningar á brott og þeir sem sagt fá að semja við þetta og jafnvel eins og ég segi, þeir fá að taka velbyrsuna með sér og þetta mikil spenna þegar að þeir fara þarna í röðum og rútunar býða, svo eru rússarnir sem skjöldur á milli, þá eru það sem sett og svo eru þessir arabarnir sem eru þá sílindingarnir sem eru valmennur heimamennir og þeir sína þeim þetta löngu töngu annað og steitan hefan og en sem betur fyrir að þá þessu stjórna vel og það hefur ekki komið til átaka í þessum brottflutningi ISIS-liða frá Austurghouta og frá Duma. En þannig að þetta kemur mörgum í illa fyrir að svona vel skuli ganga hjá Assad og eins og við höfum oft sagt áður að það voru tímasetningarnar í svona málum eru alltaf algjört líkilatriði og þetta það einmitt nákvæmlega það og þetta í þessu sambandi minnum að saga spáði þessu áður að eitthvað svona myndi gera.
Já, þannig
að þetta hagurinn er fyrst að því Assad að vinna hvað sem þannig að hann er engin algjör hálfviti og hann kann nú strategi og hann myndi þess að gangi þetta mál.
Já, en Haukur, þú ert að minnast á falsfréttir. Þetta náttúrulega nokkuð ógnvænlegt ef svo og ef að CNN að dreifa myndefni sem að er kannski engin innistæða fyrir og hvað ratar það er umverulega. Við vorum að horfa á frétti frá Ríkisútarfinni gærkvöld og þar voru þeir að sína myndi frá Sýrlandi. Ertu að segja okkur að við séum að horfa á falsaða fréttir, falsaða myndir?
Já, þetta er falsaða myndir vegna þess að það, eins og ég segi, þetta er sett á svið þarna og það kannast engin við hérna það sem að það kannast engin við að svona hafi gert þarna nema þessar fréttastofur sem að koma þá með sínar myndir og sagt frá að þetta, og svo ég er fullýrt að Assad hafi verið að senda eiturgas á sem sagt eigin þegna og þetta er sýnt á helstu miðlum og fullýrt að slíkt og eins og ég sagði áðan að þá er tímasetningin hún er algjörlega Assad sem sagt í fullkomun óhag að hann fari að senda þessa sprengjur á sitt fólk einmitt á þessum tíma og þetta er til þess að breyta þessum spili sem sagt eins og ég segja þá var hann farin að vinna og hann er farin að vinna þannig í þessu dæmi og þetta er að fullkomlega falsfrétti og borir að borð fyrir okkur og við gleypum alveg þessu og við reyndar reynslu af frá Íraksmálum og annað sem að menn báðu síðan afsökunar á en menn eru mjög sem sagt fagmennskan er ekki meira en þetta menn tekka ekki á fréttum og fara eftir öðrum en auðvitað það er alveg fáránlegt að Assad sé að fara að sprengja upp eigið fólk þegar það einungis volum í óhag
þannig
að þetta eru vissulega falsfréttir.
Já, en þú sagðir að Reuters hefði ekki hérna staðfest þetta.
Ég sagði
það. Það er einhverjar fréttastofur sem hafa sem sagt ekki staðfest að þetta hafi þessi meinta árás hafi átt til stað. En svo er eitt í þessu líka að það er ákveðin samtök hjá innan Sameinuðu þjóðanna sem betur fyrir ekki bara Engilsaksarnir og Evrópusambandið. Evrópusambandið lindar er dregið á ákveðinu massnærum og við Íslendingar því miður sem við stöndum í allt niður okkur af fólkinu í London og Brussel þó að þau hafa ekki lögfræðileg rátt yfir Reykjavíkuborg ennþá. Að það er sem sagt önnur lönd innan saminutöðuna og það er til einhverju 30 ríki í samtökum gegn notkun efnavopna og þessi samtök ákveða að senda þarna til Gúta og Duma að senda fulltrúa til þess að taka sýni vegna þess að en síðan ávæntilega sprengju senuna eða það sem glæpa senan sem sagt meinta á að hafa áttist það vegna þess að það eru ekki sýni þarna og það er verið þessi setja mennirnir í Moskvu og í varnarmálaráðuneytinu og annar staðar og í samstarfi Damaskus eru að tryggja þessum fólki sem eru efnafræðingar og læknar frá Evrópulöndum Afríku, sem sagt sérfræðingar, þetta er apparat er á að vera allavega vonandi óháð. En til þess að þetta apparat, þessi sendinefnd sem að rússar núna er að lofa því að öryggi og að þeir komist þarna á milli og verði ekki fyrir árásum og þeir náttúrulega tala við kannan líka bakvið tjöldin, hún einhver staðar á flugvelli á Kýpur eða einhver staðar í Larnaka eða einhver staðar þar til þess að fljúga þarna yfir til Damaskus og fara síðan þessa 10 kilometra til Gúta og Dúma til þess að taka sýni á þeim stað þessum þetta á að hafa gert en vegna þess að hugsanlega og við fullurum ekki hlutun eins og sumir vegna þess að hugsanlega þá, og öllum líkindum segjum hefur þetta ekki gert En þá kom engin sýni og hvergi að þetta sanna þennan mynda glæp sem að síðan kannski átti sér aldrei stað. Og þess vegna kannski planið núna að sitta aftur í háaloft og hund og kött til og springja allt upp þarna og sérstaklega þennan stað til þess að eyða sýnunum sem að í rauninni ekki eru.
Já.
Þannig að þetta líka náttúrulega alveg stór alveg kvál og mjög áhugavert með tímasetningarnar vegna þess að ef að þú segir að glæpur hefur átt sér stað, einhver kveikti í húsi, farð þú til Akureyrar og drottningastrautina og svo mætir þú að drottningabraut 28 og þá húsið heilt og upp í standandi og engin sprengja og ekki einu svona átökun í eldhúsi. Þannig að þetta er einhver svona dæmi, kannski var ekki nógu gott dæmi, en þannig er þetta já.
Já, en Haukur, þú tala líka að menn sé að opna fyrir þriðju heimstyrjöldina. Getur eitthvað farið einhverjum orðum um það líka hvað þú hefur fyrir þér því
það náttúrulega verulega áhugju dæmi og áhugju mála út af þessum eiturefna árásum og síðan koma mjög harðar árásir á stjórnvöld og persónulega á ákveðna leit og menn og annað og síðan á að hefna fyrir þessa árás ok, Trump sendir núna eða ég held að Trump segi íslákuðin að blá allt það en segi Pentagon fóringja þeir sem að voru reynda að skipa flestu undir Hillary og Neocon nýhaldinu og því fólki núna senda þeir sprengjur á Damaskus og Gúta og Dúma til þess að hefna hvaða rétt hafa bandaríkjamenn að drepa konur og börn og þeir ná ekki að drepa Assad eða hans herfóringja neitt og þá að heita hefna ég meina hvar lógikin í þessu en ok, og svo þessi yfirlýsing Gerasimovs sem að þeir þá sökkvi og skjóti niður þau flugför loftför, skipsför og vatnsför og bílför hvar sem landi láðuðu legi sem þetta ef að þau varpa sprengjum á Sýrland á fullvaldaríki sem að er innan saminni þjóðanóttarara þá allir rússarnir sé sem er reynda nýr tótt frá Moskvu og kannski ákveð svar við mjög hörðum yfirlýsingum að sökkva og skjóta niður þær flugvilar þá er náttúrulega mjög stutt í það vegna þess að rússar eru bæði með stóra flötastóð í Tartus mikla loftflugherstöð í Khmeimín Khmeimín heitir hún og þegar að bandaríkjamenn og rússar eru farnir að því miður að drepa hvort annan í sílensku landi þá er náttúrulega mjög stutt í átök tveggja kjarnorku velda og verulegt áhyggju efni svona bara okkar á milli og hreint út sagt.
Já, en hvað hver hefur ávinning af þessu? Hvernig er hægt að lesa í það að hver er að hagnast? Hver er að stýra þessu raunverulega? Alltaf setja einhver leikmynd á svið svona á yfirborðinu en hverjir raunverulega hafa hagnað að því að svo fari?
Það náttúrulega eins og við kannski rætt áður og Írak þá kannski og Afganistan, ja, Írak sérstaklega kannski og Kuveit og Írak 1, Írak 2, Írak 3 og allt það sem og seriudæmi þá það hvar og hver byrja leysturnar, hvað í þeim og hvar enda og hver baupir og hver borgar minnst og þetta og svo náttúrulega það ákveðin þessi hergagnaðinaður. Ég held persónulega að Trump sé ákveðin gíslingu eins og sagði áðan hjá ákveðin fólki og það er náttúrulega margir sem að vilja hreinlega stríði rúsa en hann, eins og hann sagði, hann reyndar svolítið fyrir sig sakku til hægri og vinstri og tilbaka aftur að það eru margir sem aldrei vilja og vildu hitta Putin eða Lavrov við nokkar heldur og ræða við þá sem er náttúrulega mjög óheilbrigt fyrir ríkisleitu á en Putin þetta er eitt af hans kosningaloforðum að bæta samskiptin og hann segir þetta stundum og mistir reyndar út úr sér og síðast við leitóa Eystrasaltsríkja sem er önnur saga og það er einhverjir náttúrulega rússar og kínverjar ekki síst núna síðust og vestu að þá er hættið fyrir dollaran og Federal Reserve System þá banka sem að prentar dollaran dag og nótt sem er bændarist reyndar enga fyrirtæki á Wall Street og eitt af þessum bankamönnum menn eru hrættir það að menn sé að missa spónur rasti sínum og það að rússarnir séu farnir að rísa upp á afturlappirnar og lappirnar báðar og allar fjóra björninn að það náttúrulega mikið áhugja efni fyrir mjög marga og helst vildu mjög margir að Jeltsin væri ennþá við stjórn í Kreml sem að Putin núna og þetta mjög góð spurning en það sem sagt að menn sýtast ekki niður og ræði málin og komi veg fyrir svona átök og ég, eins og ég segja þá eru rússarnir allir að vilja gerðir til þess að hittast og tala saman en það einhver öll sem að telja sig að haga svona
penning. Já, sko, haukur bara svona í stuttu máli þá sko, eru svo rópandi mótsagnir í þessu. Eins og bendir á já, þá allavega Trump og búin að tilkynna það fyrir nokkrum dögum allavega að draga herinn tilbaka og hætt að skipta sér að sílansmálinu eða deilunni.
Algjörlega.
Og síðan þá virðist vera sett á svið einhvers konar eitthvað sprengju ástand og það heimsfréttirnar eru yfirfullar af myndum sem engin veit hvort eru sannar eða ekki. Og þá fer hann á stað aftur og í knúin til þess að tilkynna það hann sé að fara að hefna. Sko, hver er það
hvernig hann að hefna þegar með því að drepa konur? Hvernig hann að hefna með því að drepa konur? Þarna konur og börn í Damaskus. Er það hefnd fyrir, þetta er svo lógi, ok. En hérna, svo merkilega líka Artur hérna, með hérna, Evrópusambandið hérna Angela Merkel hún virðist bara alltaf að senda Luftwaffe þarna í neyrið, en Luftwaffe reyndar sem betur fyrir bannað að sprengja upp annað fólk eftir heimstyröldina og þeir hafa ekki drikkið þáttu þessu svo er hann Macron, Emmanuel Macron forseti Frakklands, hann er hann sagði til dæmis í skrípamálunum ég vil að hérna sannanir en síðan er hann næsta morgun komin eins og Gunnar Bragi var hérna árið með sitt sverð á loft og bara í fremsta flokki þeirra sem alltaf refsa rússunum hann er hans nýri tóið með nóttu en núna er það svolítið merkilegt með það að sjálf Theresa May í breska þinginu hún efast og hún vill sannanir á þar sem er myndu efnavopna árás í Dúma og Austur Gúta þannig að það er mjög merkilegt sem að hæli í lækli og það var nú hennar argument hérna í skrípalmálu
samstæðin er að raskast en það er annað í þessu hérna, ef það fer þannig að eldflögarnar fara núna af stað og þær lenda á rússneskum hérna svæðum drepa rússa eyðileggja hergögn þeir og svo framvegis og rússarnir svara og eins og þú bentir á að þessu enginn hótar því að þessu verður svarað og þeir sakva til dæmis þessu tóku, þessu flugmóðuskipum og þessum skipum þarna því að þó að þetta sé nú kannski sæmilega vel varið þá er það ekki það traust að þeir geti algjörlega fyrirbyggt það. Nú hvað gerist þá ef að það gerist? Nú þá erum við komin með átök á milli kjarnorkustórveldana og þá er deilan komin á miklu er alvarlegra og alvarlegra stig það liggur bara í augum uppi og hvað getur gerst þá?
Það er alltaf mjög ókvæðlegt ef að slíkt byrjar en máli er það að hún er núna 16.35 á Íslandi en þessi frestur Trumps hann rann út fyrir 35 mínútum
Já.
Hann rann út klukkan 16 að UTC, Universal Time Coordinated Greenwich, áður Greenwich hann rann út klukkan 11 að Washington tíma vegna þess að Trump gaf mönnum 48 klukkustundar tekja sólarhringa frest til þess að útskýra málsinn og býða starfsökunnar eitthvað og gagnvart á hverjum að býða starfsökunnar og annað spurning með það en þessi frestur er núna 40 mínútur næstu síðan þessi frestur Trump rann út þannig að við erum búin að tala hérna ég veit ekki hvort að flugvarnar eru byrjar að fljúa þarna frá þessar Tomahawk flugvar á þessi 22 skotmörk en vonandi ekki. En síðan hefur nú reynd að dregið úr hversu vígreifur Trump er og síðustu skeitin frá honum eru í vægari tóni.
Já,
en ef að slíkt byrjar að gerast og það er svo mikið þykksak og þeir eru svo ósamkvæmir sjálfum sér í Washington og Trump og starfsmannamálin eru eins og á brautastöð og annað en rússarnir eru mjög samkvæmir sjálfum sér og samkvæmt alþjóðlegum, bara leggja á þess að það. Að ef þetta breytist og getur síðan breyst aftur á hinvegin, þá er mjög hætt við vegna þess að ef að það brýst út styrjöld að þá þurfa rússar að gera óvirk vegna þess að í Þýskalandi eru 20.000 bandarískra hermað Þýskalandi hersetið land og það með 1.000 kjarnorkuvopna litlar smástengjur á fleiri stöðum í Þýskalandi þannig að þá þurfa þeir að fara að sprengja upp einhverja í Dortmund eða Ramstein og þar og ég meina nei, þetta svona sem getur gæst en vegna þess að þegar að svona ég fara að gera þú menn hringi ekki á rauðu í takku brauða síman þá bara svo stutt í að keðjuverkunin og ef að menn ekki með í meira jafnvægi sérstaklega, já, kannski í Moskvu og ég reyndar ekki á þeirri skoðun en sérstaklega í Hvítahúsinu þá getur svo margt gert og þetta svo brothætt ástand
Er það ekki vegna þess að það engin áætlun í Hvítahúsinu í þessu sílansmáli? Til bara
það er vandamáli,
það engin áætlun.
Eins og þú segir Pétur, þá þessi mjög merkilega þessi yfirlýsing Trump sem að við bara skulum draga okkur frá Sýrlandi og segja bara bless og salam aleikum við þá. Og þá kemur svona, þetta svo, sko, þeir segja þetta, svo bara algjörlega 180 gráður tilbaka eða algjörlega uppeyja, sko.
Þú myndist áðan á það, Haukur.
Á örfáum klukkutímum.
Þú myndist áðan, Haukur, að þeir vildu hafa Jeltsin og fjall hann frá á sínum tíma og Putin kom. Á Jeltsin tímabilinu þá voru nokkrir oligarkar sem að lögðu undir sig náttúru auðlindir Rússlands, aðeins er miklu leiti. Og þeir hafa aldrei sætt sig við það. Er það ekki rótin að þessum átökum á milli þessara vesturlandana og er ekki þeir sem eru búin að róa undir þessir oligarkar og hafa aldrei sætt sig við Putin? Er það ekki skýringi? Þeir hafa gífuleg völd í fjölmiðlum hér á Vesturlöndum. Það eru ýmsir sem að nefndir hafa verið, ég ætla ekki að nefna neina upp hér, en kann þetta ekki að vera skýringin á þessu? Hvað hægt er að hafa mikil áhrif á almenningsálitið og þetta eru náttúrulega bráðvelgefnir og skipulæðir aðilar með geysileg tengst hér inn í fjölmiðla og á svo mörgum sviðum inn í fjölmargar stofnanir á Vesturlöndum þannig að þeir geta haft svo gífulega áhrif kann það ekki vera skýringin á þess meðal annars
Jú, ég held að það sé gott og rétt mat hjá þeir að mjög mörgu leitu og fullkomlega vegna þess að þegar að Jeltsin var í þau 10 ár sem að hann var að þá leið rússnesku þjóðinni aldrei verð og ég tók nú þátt í þeim hörmungum vegna þess að ég leiði hér og bjó bæðindu Gorbós og Jeltsin og Putin og get bórið þetta saman þannig að ég bæði með minn bakgrunn og menntun og reynslu og annað þá get ég nú sagt ýmislegt og þekkið okkar að til En það að þessi gríðalega engavæðing sem átti sér stað í hérna Rússlandi á sínum tíma, þar sem að einn af aðal spilurunum var AGS, hinn mjög svo virti alþjóða gjaldeyrissjóður sem átti sína innkomu hjá okkur eftir okkar krísu, að það var verulega dirty game svona á góði sko, gagnvart fólkinu og þjóðvinni í landinu og þessir Og það var sjokk meðferð svo kvöldis, algjör hérna hyperkapitalismi sem sagt, það var sjokkið komin meðferðin ekki, þannig að það var dansað eftir dansbókunum frá drengjunum í Chicago sem að áttu ekkit við Rússland, þetta hefði kannski átt við einhver Singapúr eða Rússland náttúrulega er langstærsta ríki veraldar og 11 tíma belti og Sovjetríkin þá voru reyndar. Þannig að svo sá dans og svo kistla náttúrulega fór mjög illa með rússnesku þjóðinu og ekki síst út af því að Putin er að vinna með 77% atkvæðum á landsvísu og til dæmis í Tjetjeníu miklu herri og sem er allt önnur saga og þá hann stoppaði stríð þar og fleira. En svo náttúrulega þetta er alveg rétt að vera og þær aðgerðir sem að voru þá og menn voru síðan orðin mjög sigur vissir að rússinn væri, að björninn væri fallinn og særður og þyrfti ekki að hugsa það meira en síðan það hefur reyndar aldrei tekist að það hefur engin þjóðlent í öðrum eins áföllum og rússar og lengi hægt að tala það. Þannig að þegar að ákveðin Já, endurvakning kemur og rússarnir fara að lýsa upp á vatninu og þá er það mál sem er verulega óþægilegt og vont fyrir marga og kannski líka ekki síst óþægilegt út af því spillingu og annað sem átti sér stað og hver hátt settir menn tóku þátt í mjög ljótum aðgerðum og geiminu sem að var hérna á jeltsinstímanum. Þannig að það er alveg ljóst.
En Haukur, það er svona bara uppástunga, við hefðum vilja fá auðlýsinga núna, en hefðum vilja fá bara hringja í því aftur eftir örstutta stund og ef þú gætir haft tök á því að athuga hver staðan er nákvæmlega núna svona í þessum tölu orðum af því að fresturinn er nú útrunnina hjá Trump. Að sjá svona já, taka svona bara nýjustu fréttir af því og hvort að við orðið einhver hérna breyting við hringir þá bara í þeir aftur eftir skammastund takk fyrir já, Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu hér á línunni, við ætlum að hringi hann aftur eftir skammastund fáum auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu
Útvarpsaga í Rússlandi Útvarpsaga.is
Lúðupiparsteikin, óbreytt í rúm 15 ár Gallerí Fiskur, veitingahús netil
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Hreinverk auðlýsir Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn
Fiskikóngurinn auðlýsir Tilboð á fiskibollum Þú kaupir 1 kíló en fær 2 Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk Tilboð gildir í báðum verslunum okkar Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbev klukkustund fyrir háttinn. Senbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Senbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavalli. Senbev betri svefn.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29, korkur.is
Bifreiða og dekkjaþjónustan auglýsir. Allar almennar bílaviðgerðir, smur og dekkjaþjónusta, skjót og góð þjónusta. Dekkjaþjónustan, auðbrekku 2 Kópavogi, sími 557-6644. 557-6644.
A2B verktaka. Flísalagnir og múrvinna, parkettlagnir og parkettslípun. Gerum tilboð að kostnaðarlausu. A2B verktaka, sími 7810-6262.
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320.
Náttúrutrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúrutrif, sími 771-5454. 771-5454
Útvarpsaga FM 99,4 Þú verður að hlusta
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni Þar sem ekkert gefið eftir
Já, komið í sæl aftur þér að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér. Við erum í sambandi með Hauk Hauksson, okkar mann í Moskvu og erum að fresta þess að fylgjast með atburðarásinni núna því að það var auðvitað búið að hóta því að það erði gerð eldflauga árás inn í Sýrland í dag.
Já.
Og Haukur ætla að athuga hver staðan væri nákvæmlega núna. En hvað segir þú Pétur, þú ert með yfirlýsingu?
Já, ég er í það frá bandaríska varnarmálaráðherranum að þeir eru að meta upplýsingar þessa efnavopna árás í Sýrlandi. Þannig að komin ykkur villist vera, ég ætla ekki að fullur og stert það, að villist vera að þeir séu að skoða betur hvort að hér hafi átt sér stað þessi atburður. Og það er vonandi að menn fara að skoða það betur.
Já, hvort að þetta geti verið falsfréttir.
Já, hvort að þeir tala hérna á ensku suspected chemical attack. Já. Syria, það er svo hvort að þetta sé. Já, þetta er svo grun, þessi grunur ekki fyrir grunur það, hvort að hversu vel rökstöldur sem sá grunur þeir eru að meta upplýsingarna sem þeir hafa þetta mál.
Já, ég meina ef þetta kemur á CNN þá ætti nú Trump að átta sig á því að
Já, ég les þetta á fleiri miðlum, þetta já. Kemur fram hjá hérna annars staðar líka.
Já, Haukur, þú ert þarna, heyrirðu þetta sem Pétur segir?
Já, ég heyri þetta sem að Pétur segir og þetta náttúrulega merkilegt að menn séu farin að nota þetta suspected vegna þess að hinn grunað eða meinta árás vegna þess að menn hafa alltaf getið upp hingað til árásinn í, með greini, ákveðnum greini og bara the attack sko á ensku og þetta náttúrulega allt Google feed hjá sem þetta annar en þetta náttúrulega mikil framför og þetta lýsir kannski því að menn séu farin að draga í land og skynseminn það hefur kannski einhver talað við Trump eða hann hefur hugsað sér eða hægt við eða að fennum stundum svona í smá beygjur, að þetta náttúrulega mjög góða fréttir frá Pétri núna og er mjög jákvætt að menn segi þetta suspected attack, chemical attack, sem að kemur náttúrulega ef að svona hljóði komið í strokkinn núna, þá vonandi að menn taki þá upp annað orðalag, bara sem sagt að þetta sé þá hinn, Já, hugsanlega, svo var samt að þetta vási stað og síðan verði dregið í land, þannig að þetta eru jákvæða fréttir og síðan frá, ég á reyndar í Kaliningrad sem Königsberg hérna við Eystrasaltið, ég á ráðstefni hérna ekki í Moskvu núna, en þetta náttúrulega þeirra póstur, þeir hafa landamæri að NATO-ríkjum í austri og vestri, í norðri og suðri, að Póllandi og Litáin, þetta fyrirvændi austur Prússland. Hétt Königsberg og það einhverja mikil hernaðar umsvif hér en allavega þá eru hérna eru engar flaugar eða maður sér ekki lögreglu hermenn og götum úti eða neitt slíkt, neitt svona óvenjulega sem að kannski ef að menn væri að byrja einhverjar átök að þá er engin undirbúning eða uppbytun að slíku þannig að vonandi, en það er alveg ljóst að í morgun að þá voru menn mjög nervös og stressaðir öruglega þó að það sást nú ekki á Putin hann var að taka móti sendiherrum og annað en yfir þessum yfirlýsingum og ef að flugarnar hefðu byrjað að fljúa sem aftur að hafa gerst fyrir 50 mínútum eitthvað svolít að þá hefði það byrjað en það er vonandi líka er eitt að nýjastu tístin frá Trump að þau eru rólari en það sem hann tvittar fyrst 7. tíma í Washington í Hvíta húsinu bara undir morgunverði þá hann náttúrulega með sterkt kaffi og kannski nokkra bolla að því og annað og en síðan kannski fyrir hann í leikvimi og vonandi jóka og róa sig
Hver lætur hann fá þessar upplýsingar í morgun? Ég meina, hann virðist vera alveg hérna fullvissaður það að hér hafið þetta átt sér stað með ákveðnum hætti Nú er atbyrðir á sinna að breytast og við sjáum í raun og veru hvaða mikilvægt að þessir aðilar fái aðganga að réttum upplýsingum því að við vitum vel að Donald Trump er hvatvísmaður og það er það er alls ekki gott að hann hafi ekki bestu upplýsingar því það er að koma í ljós núna að það er upplýsingar og það Moskva sé í stöðugu sambandi við hernaðar yfirvöld í Bandaríkjunum. Þannig að það eru góða fréttir og það er líka James Corbyn sem er nú forystumaður stjórnarandstöðunar í Bretlandi, svona umdeildur maður en vann nú mikinn varnarsigur í kosningunum eins og þú manst. Hann gerir þá kröfu núna að breska þingið samþykki það ef að gerðar verðar árásir á Sýrland eða stöðvar Assads. Þannig að hann gerir þá kröfu að til þess að undsi að réttlæta árás, eldflög árás eða aðrar árásir á sýrlenskt landsvæði, þá þurfi samþykki breska þingsins.
Já, þetta alveg réttið að Pétur og hér myndi ég telja ábyrð fjórðarvaldsins gríðarlega og fjórðarvaldið eru blaðamenn og fréttamenn og fjölmiðlar vegna þess að það er náttúrulega alveg ljóst að Trump er á fætur kannski hálfsjö eða sex hálfsjö. Já. Og hann, þegar hann fær sitt kaffi og sína samlóku og annað, þá horfir hann á CNN og CNN sýnir þessar falsmyndir sem eru fullkomlega settar á sig, það búið að sanna það og aðrir upplýður rúf og þeir allir fagmenn og þeir segja hinn ekki, þeir segja sérst árásin hún árásin, kvenkynsorð í með ákveðnum greini en já. Núna frá Washington og það sem að þú ert að vitna í Pétur eru mjög já, róandi og góðar fréttir að þeir segja hinn mynda árás eða hinn gruna, suspected að það og ef að CNN væri ekki svona mikill stríðsæsingar miðill eins og margir mjög lélegir miðlar í öðru löndum og Íslandi og Rúf sem sagt, að þá væri miklu rólegur ástand og það að menn megi ekki sitjast niður og tala saman og hérna bara ábyrgð fjórðavaldsins, það löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald og það fjórða eins og við þekkjum að það kallað á nýjustu tímum fjölmiðlavaldi, þegar það mikið og það eykst með hverjum áratug sem meira og meira og meira og reyndar komin inn í þetta, sósjálmiðlar komin inn í þetta og sem nú stjórnað og annað. Það gríðarlegt vegna þess að það ljóst að hann horfir á CNN sem að segja svona bullfréttir og það að hann er skvatvís eins og þú segir og að etja hann til reyði og hann fær að tvista svona og auðvitað veit hann að Putin fær þar átta tímar að... á Moskvu og Washington hann fær þetta bara fyrstur manna
Aukur, ég held að skýringi sér svo að herinn hefur náttúrulega skoðað þetta, þeir eru náttúrulega með sínar
upplýsingar
og þannig náttúrulega þeir hafa bara komist að því og róað forsetann og sagt að þetta væri nú ekki öðruggar fréttir og upplýsingar og það sem makti aðtegluðu þetta þegar þessi árás átti sér stað helgina að það voru strax komna myndir af fórtalömbunum, strax það er eins og einhverjir mynd menn hefðu bara aðgang af þessu bara strax og svo þessu dreist út allar heim og þú ert að tala CNN ég sá nú að ég fylgst með þessu nánast allir álitsgjafar hjá CNN eru með einhliða afstöðu í þessu máli ef það eru fimm álitsgjafar þá eru þeir nánast allir, ég tala ekki með þeir eru þrýr, það er engan að finna sem hefur minnstu ástæðu til þess að vera með tortryggni í þessu máli, sem er mjög slæmt hvernig þetta er að þróast innan fjölmiðlana
Já. Og þegar að svona árásir eigast í stað með öðrum með efnum og saman með skrípalmáli að hérna að það hefði aldrei verið hægt að láta það eru tveir bobbíjar þarna svona brestir lögreglumenn sem að standa við útidura hurðina og hún er baneitru þeir eru löngu dánir þeir bobbíjar lögreglumenn þarna og síðan átti þetta að vera inn í húsinu síðan eitthvað korn, alls konar sem sagt menn vit ekki hvað þetta eitur efni átti að hafa verið og ef að þessi efni hefur verið þarna í dúma og gúta að þá eru viðbröðin við því og þú bara stúdirar sko, þú sér þess að sjónarhóttni myndirnar hvenær aksjónin starta, hvenær myndartökur hefjast og annað að þá er, sem og þetta er mjög ófæð ekki greinlega statista þarna og fá einhvern pening fyrir en það er búið að skoða þessa myndir af sérfræðingum, læknum og bara bráðalíðum og öðrum og þetta er ekki einu sinni vel gert þessar falsfréttir sem menn greinlega stökkva á af meiri vilja heldur en ábyrð, skulum segja Og þetta er það sem að CNN sýnir strax í morgun, en þetta er alveg baneitrat efni og til dæmis til þess að eyða sönnunargögnum að þá voru drepin hústýrin hjá skrýpalfólkinu og nú á að rífa húsið hjá þeim. Það er hreinlega sjálfsögðu til þess að rífa barinn og rífa í hvað fleira þetta hálfa Salisbury, þess ágæti borgarugla, til þess að ef óbreyttir sérfræðingar kæmust á þetta, ekki bara gottandjart sem að þeir leipa ekki rússum með nýma þessu, sem óbreyttir bara, Íslendingar einhver sem að bara er fagmaður og bara kemur með sína niðurstöðu, þá finna henni væntanlega, þá myndu ekki finna neina eitrun, vegna þess að það er orðin stór spurning hvort þessi eitrun átti sér stað og sama í gúta og síðan alltaf er sálfræði þáttur í þessu að það er hægt að taka tvö tilraunaglös og drepa miljónir eftir miljónir einn í borg og þetta kemst fyrir í bara lítilli skjalatösku eitthvað svoleiðis og það er það hættulegast að vita en þetta er sálfræði þátturum sem hefur svo mikil áhrif á hugina og sálina í mér og dýr og þessum gráa massa sem að er fyrst og fremst markmið
til þess ennú leikurinn gerður og það er einmitt sko eins og Pétur var að nefna hérna að þeirra var verið að sína fyrstu myndi sko frá þessari árás eða myndu árás að þá var eins og CNN væri með sína myndatökum en akkurat á staðnum þar sem að árásin var gerð
Algjörlega, það er ekki tilvirin heldur.
Það er svo skrítið, þannig að þetta er náttúrulega oft hægt að rekja aftur á bak, satt að segja.
Já, þeir hafa komið með stand-up strax eftir svona, þá er hann að koma með stand-up, þá er manneskja með mikrofón og tala beint hún í og eins og ég segi, þá er vatn aldrei notað af sjúkrabílum og öðrum sem að koma á svæðið. Þannig að en þetta það er bara er svo auðvelt að nota svona og ef þetta hefði verið þessi árás, þá bara fyrir ekki að segja, þá hefði fólk verið í þessum geimbúningum eins og við erum að sjá frá skrýpaldæmin. Eiga að vera í þeim búningum sem er alveg ótrúlega, þetta er svona eins og maskarat, sko, þetta er eins og grímusýning, sko, og þessi menn þarna frá Skotland Yard og annað, þá eru að reyna að skafa eitthvað, maður sér sem sagt menn með í hönskum og annað, en það er að mínum að þetta illa stjórna líka og það að akkurat var dýrunum lóað, minna er ekki þeim var lóað, þeir voru drepin sem er nú ekki mannulegt, en þeir voru brennt með þetta saman.
Já.
Ég meina, kveikir það ekki einhverja bjöllur og er það ekki svolítið einkennileg ráðstöfun hjá miklum fagmönnum sem að ég efast að sé betri leynilögla til en Scotland Yard og James Bond og hérna Sherlock Holmes og þetta er nú fígurur og breskum bókmæntum að það er nú ekki fagmælið aðgerð og síðan að fara að rífa húsið þá vegna þess að ef óbreytir óvilhallir komast inn þá eru þetta er eins og með gækarteljara eða sem sagt þá eru tekin síni þá er það mjög auðvelt að finna bara einn smá dropa þá ertu komin með mjög góða En ef ekki þér á staðnum að þá þarf að brenna allan pakkan.
Já, þetta er athyglisvert, þetta er mjög athyglisvert í alla staði og, hérna, og eins líka bara að eftirlýsnefnd hafi ekki fengið að komast í eitt eða neitt. Þetta auðvitað vekur upp enn fleiri spurningar sem eru ósvarað. Við getum ekkert annað gert en að halda áfram að fylgjast með þessu haukur og hérna, við bara þökkum þér kella fyrir þessa innkomu frá Rússlandi núna. Við sjáum bara eiginlega í kvöld hvernig myndefni verður hjá Rúf í kvöld. En gott til þess að vita að, Trump og Bandaríkja ráðamenn, þeir svona sitja aðeins hugsi yfir því hvort að þetta gæti hafa verið falsfrétt og það þá ekki fyrsta skipti. En
ég hugsa að Putin hafi hringt í Trump í morgun að staðtíma þarna þegar þetta kom og það er ekkert sagt frá því en ég vona að Putin hafi hringt strax í rauðarsíman vegna þess að Og þeir lindir ágætlega saman og hérna ég vona það sem skýringin á þessu en það er aldrei sagt frá því fyrir enn jævinsugunni eftir 20 ár frá sitt kórum.
Já,
það, jú. Það er eitthvað gerðist, það er eitthvað merkilegt sem gerðist og þessi Pétur var með góða pælingu og annað.
Jú, en þetta er að þetta er bara vonandi. Frá varnamálarandinu núna, sko, þannig að það er svona spurning.
Já.
Við höfum bara sjá hvað tekur við á næstu klukktumum. En fólk getur allavega
Örvæntingin er alltaf vest haukur, þú veist hvernig það er
En aftur bara takk fyrir Haukur Hauksson og góða kveði til Moskvu
Takk að fyrir Haukur
Takk að þér
Galín Ingrad,
já, blessaður
Já, þetta er fróðan að fylgjast með þessu hvað er hægt í þessu
Já
og hvernig og ef þetta hefur og hverjir hafa bera ábyrð á þessu í raun og veru og nú það verður þá bara komið ljós að ef að þetta er assat nú þó að það kemur það þá í ljós og sannanni fyrir því
já.
Það verið með þessu eins og þeir halda fram
þetta og bara eftir að skýrast
þetta er eins og með hitt málið þarna í Salzburg það er ekki bara fullsannlega
aldeilis ekki, bara af og frá
já,
og það er líka þá hver er á bakvið þessa sviðsetningu ef svo er hverjir hafa hagsmunaði að stýra því og setja þetta svona svið og síðan að reyna að æsa bandaríkjamenn að vera þarna áfram þeir eru alltaf að pakka saman og fara heim þá bara sett eitthvað
Já, þeir allir
á svið til að æsa þá nógu mikið
það er allavega að þeir hafa ekki ávinninga af þessu rússarnir og assat að gera þetta og tilgangurinn sé að skapa ótta og hræðslu með þessu það verður þá bara það er mjög
líka til þess að fá Trump til að gera eitthvað sem er nógu gróft í nafni þjóðarinnar til að veikja stöðu hans auðvitað.
Já, hann það verði meiri þáttakandi í þessu sem að uppreista mennitir og þar er að finna meðal annars ISIS og Al-Qaida liða Já. Og óskiljanlegt hvers vegna þessi uppreisn gegn Assad er nú ekki, það eru ekki eintómir fermingadrengir, heldur ekki.
Nei, heldur
ekki. Það eru innan aðrir sem eru sko hófsamari og þá er náttúrulega kaninn að benda á þá. Nú kúrtarnir hafa líka, það eru svona ýmsir sem hafa komið af þessu.
Jú, en það er líka sko að því að þetta getur verið svo mikið áróðustríð. Við munum það að þegar að var vera að kjósa Trump og þarna í aðdraganda þess þá vildum menn ekki að hann í kosin sem forseti að því hann var í maðurinn sem maður gæti teikt sér í takkan. Það var alltaf verið að tala takkan sem maður gæti verið með bara
já,
á borðinu.
Já, það verður nota Bittu núna
hægur, þessu. Já, ég er að segja það. Það er áróðustríðið og þú veist aldrei hverju ná saman í áróðustríði. Bara til þess að það rætist að menn geti sagt já, við sögðum þetta, þetta er maðurinn á takkanum. Þau kusuðu hann sem forseta, nú þurfum við að setja hann af að því hann fór á takkan. Sýlur, þetta getur líka verið miklu stærri þáttur í þessu heldur en í fljótu virðist. Og þó að menn þurfa að sviðsetja árásir þá láta þessi ekki munum það til þess að ná sínu fram. En þetta á allt þetta er að skýrast, við skulum fylgjast með rúfréttanum í kvöld. En við þökkum fyrir þetta og hér á eftir kemur til þín Jens Guð.
Blokkari, já.
Blokkari, þið ætlið að fara vítt og breytti yfir stöðumála núna.
Já,
ég veit rétt, en við segjum þetta gott frá Moskvu allavega og málefnum Sýrlands. Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullusson þakka fyrir sig og tækni maður í dag Jóhann Kristjánsson en hér og eftir síðan í sútarpið og það verður Pétur og Jens Guður sem að halda áfram verði sæl
verði sæl Bæraste jæni jæni uvíðu no ég pætæjus vsjó izminit gdeta atveti no zadeha Нашу любовь мне не переплыть Еще один день и я не закричала На рассвете, что нет тебя Но еще один день и я знаю причалы Падали, падали к звездам Может быть поздно сломан
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Hringdi 1819 og borgaði minna fyrir símtali.
1819. Eitt símtal, eitt verð, ekkert vesen.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxa fyrir 12, sími 588-2455. 588-2455.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársatíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austan fjall.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leyfðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá Leifsstöð þér að kostnaðar lausu. Bed og breakfast hótelið við Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Inja auglýsir, vorum að taka upp vandaðan og glæsilegan sumarnáttvatnað frá Trófi og Huber, undirfattaverslunin Inja, Glæsibæ.